Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 5-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq, dəyişkən buludlu keçəcək. 17-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi şərq rayonlarında yağış yağma ehtimalı var. 17-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Dövlət katibinin müavini Daniel Frid. Frid görüşlərini bu gün də davam etdirəcək.
Naxçıvanda 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinə etiraz eləyir.
Bu gün Türkiyənin baş naziri İraqa hücum məsələsini Amerikanın prezidenti ilə müzakirə eləyəcək.
Gürcüstan müxalifəti aksiyaları bu gün də davam etdirəcək. Gürcüstanın prezidenti müxalifətin istefa tələbini qəbul eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid deyib. Bakıda Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində Frid bir qrup Amerikada oxumuş tələbələrlə görüşüb. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Frid bugün Bakıdakı Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində bir qrup Azərbaycanda oxumuş tələbələrlə görüşdə bildirib. Onun sözlərinə görə Amerika Qarabağ nizamlanmasına sülh yolunun alternativini görmür. Belə ki, müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Regionda yeni silahlı gərginlik həm də demokratik institutların yaranmasının qarşısını ala bilər. Cənab Frid Azərbaycandakı siyasi və Zətələ toxunub, onun fikrincə, azad və ədalətli seçkilər azad və ədalətli prezident deməkdir. Amerika-Azərbaycan müxalifətini də mətbuatını da güclü görmək istəyir. Frid onu da vurgulayıb ki, normal ölkələrdə hakimiyyət bir nəfərin əmrində cəmləşmir. ABŞ Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul olunan qərarı Frid səfəyə addım adlandırıb. Onun sözlərinə görə Buş administrasiyası bu qərara qarşı iradəsini ortaya qoyub və fikrində qətidir, Amerikanın da, digər ölkələrin də tarixində keçmişdə müəyyən hadisələr olub, amma bundan yalnız istifadə etməmək lazımdır. Fred belə deyib.
Şəhla Sultanova, Frid bu bəyanatı dünən Bakıdakı Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində bir qrup Amerikada oxumuş azərbaycanlılarla tələbələrlə görüşündə deyib. Amerika Dövlət Katibinin Katibi Mavinin Azərbaycanda görüşləri bugün də davam edəcək.
Dünən Amerikalı diplomat həm də hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar istəmir ki, Azərbaycan demokratiya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Daniel Frid həm də deyib ki, seçkidən qabaq müxalifətlə iqtidar dialoqa getməlidir, bu vacibdir. Frid deyib ki, tərəflər AFES-in Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun planlaşdırdığı görüşdə iştirak eləməlidir. Bundan qabaq müxalifət tərəfi həmin görüşə gəlməmişdi. Növbəti görüş 3 gün sonra olmalıdır. Bugün Frid Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev və Sənaye Enerjetika Naziri Natiq Əliyev ilə görüşəcək. Amerika Dövlət Katibinin müavini jurnalistlərin də suallarına cavab verəcək. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz edən satıcılar deyirlər ki, aksiyanı davam etdirəcəklər. Dünən 2000-dən çox adam Naxçıvan şəhərində toplaşıb aksiya keçiriblər. Deyirlər ki, hökumət bazarı sökmək istəyir. Polis aksiyanı dağıdıb.
Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar? Bu adamları ailəsini dolandıracaq.
Ailəmizi ancaq dolandırırıq. Burada biz milyon qazanmırıq.
Bu adamlar hara gedəcək?
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyənin baş naziri Amerikanın prezidenti ilə görüşməlidir. Rəcəb Tayyip Erdoğan George Bush'la Ağ Evdə danışıqlar aparacaq. Türkiyə PKK yaraqları ilə mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına hücum eləmək istəyir. Vaşinqton Ankaranı bu yoldan çəkindirməyə çalışır. Narahatdır ki, hücum İraqda gərginliyi biraz da artırar.
Tbilisidə müxalifətçilər bu gün də mitinqi davam etdirəcəklər. Müxalifət etirazlara keçən həftə başlayıb. Onlar tələb edirlər ki, prezident istifa versin, ilkən seçkilər keçirilsin, siyasi hesab etdikləri məhbuslar azadlığa çıxsın. Dünən prezident Mixail Saakashvili televiziyayla çıxış eləyib, deyib ki, tələbləri rədd edir. Deyib ki, seçkilər konstitusiyaya uyğun 2008-ci ildə olacaq. Deyib ki, müxalifət onun əleyhinə yalandan kampaniya keçirir. Rusiyadakı bəzi qüvvələr Gürcüstanda sabitliyi pozmağa çalışırlar.
Bugün Serbiya rəsmiləri ilə Kosova albanları danışıqları bərpa edirlər. Onlar Serbiyanın etnik albanlar yaşayan vilayətinin Kosovanın gələcək statusunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Kosova albanları müstəqillik tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Albanlarla serblərin görüşü bugün Viyanada keçiriləcək. Kosova üçlüyü də bu görüşdə iştirak edəcək. Üçlüyə Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi daxildir. Üçlük danışıqların yekununa dair hesabatı dekabrın 10-una kimi BMT-yə təqdim eləməlidir. Kosova albanları deyirlər ki, bu tarixdən sonra onlar müstəqillik elan edəcəklər.
Pakistanda parlament seçkiləri təxirə salına bilər. Baş nazir Şükat Əziz deyib ki, yanvara planlaşdırılan parlament seçkilərinin vaxtını bir il uzatmaq istəyirlər. Səbəb də prezidentin elan elədiyi fövqəladə vəziyyətdir. Pakistan prezidenti üstündür ki, fövqəladə vəziyyət elan edib, deyir ki, ölkədə terrorizm və İslam ekstremizmi hökm sürür. 3 gündə 500 nəfəri həbs ediblər. Aralarında müxalifətçilər və hüquq müdafiəçiləri də var. İndi paytaxt İslamabadın mərkəzində hərbçilərdir.
Əfqanistanda Quranı dari dilinə tərcümə edən şəxsi saxlayıblar. Əfqan deputatlar deyirlər ki, Məhəmməd Zalmay müqəddəs kitabı təhrif eləyib. Zalmay həm də Əfqanistanın baş prokurorluğunun mətbuat katibidir. Onu Pakistana keçmək istəyəndə tutublar. Ölkəni tərk eləməyə qadağan eləyiblər.
İsrail ümid eləyir ki, George Bush prezidentlikdən gedənə kimi Fələstinə sülh yaxınlaşmaq mümkün olacaq. İsrailin baş naziri Ehud Olmert belə deyib. Amerika prezidenti Bush-un səlahiyyət müddəti 2009-cu ilin yanvarında qurtarır, amma Olmert deyib ki, bu zaman çərçivəsində yekun nailiyyət əldə etmək mümkün olacaq. Bununla belə Ehud Olmert deyib ki, danışıqların hədəfi İsraillə yan-yana müstəqil Fələstin dövləti qurmaqdır.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər davam edir. Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Amerika Azərbaycan müxalifətini necə yürmək istəyir.
Naxçıvanda bazarı sökürlər.
Alimlər hələ də uzan izah edə bilmirlər ki, parıltı nə, göydə olan parıltı nədir?
Türkiyə Super Liqasında keçirilən son oyunların nəticələrindən xəbər tutacaqsınız və Azərbaycan çempionatında hansı futbol komandası liderdir? Bu barədə də məlumata verilişimizin axırında qulaq asa biləcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir.
Amerika Azərbaycanın müxalifətini də, mətbuatını da güclü görmək istəyir. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit deyib. Cənab Frit seçki öncəsi müxalifətlə hakimiyyət arasında dialoqunda çox vacib olduğunu bildirib. Müxalifət partiyaları da deyir ki, elə onlar da Amerikalı diplomatın dediyi kimi olmaq istəyirlər. Onlar da dialoqun tərəfdarıdırlar. Amma hökumətlə müxalifət arasında həmin dialoqu aparan təşkilatdan xoşumuz gəlmir. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Amerika istəmir ki, Azərbaycan demokratiyaya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Frit deyib. Onun fikrincə, azad və ədalətli seçkilər azad və ədalətli prezident deməkdir. Amerika Azərbaycanın müxalifətini də, mətbuatını da güclü görmək istəyir.
Mediyaya qarşı təzyiqlər düzgün addım deyil. Bata təzik yox, onu məsuliyyət etmək lazımdır. Biz Azərbaycanı güclü görmək istəyirik.
Daniel Frit seçki öncəsi müxalifət partiyalarının hakimiyyətlə dialoqunun vacibliyini də vurğulayıb. Deyib ki, IFES Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun noyabrın 8-i və 9-unda planlaşdırdığı dialoqu vacib hesab edir. Diplomat bunu başlanğıc addım kimi qiymətləndirib. Bundan əvvəl isə görüşə dəvət alan bir neçə müxalifət partiyası tədbirə qatılmaqdan imtina edib. Başlıca səbəb kimi isə IFES-in siyasi qüvvələr arasında neytral mövqe tutmaması və daha çox hakimiyyətə yaxın qurum kimi fəaliyyət göstərməsini qeyd ediblər. Həm də müxalifətin fikrincə, IFES görüşə sadəcə çox partiya dəvət etməklə fikir xaosu yaratmağa çalışır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Daniel Fridin dialoqla bağlı fikirlərinə hörmətlə yanaşsa da, bu onların qərarlarına təsir etməyəcək.
Əgər bizim bəyanatımızda əksini tapan məsələlərdə dəyişiklik yoxdursa, yəni görüşün formatı ilə bağlı bir yenilik yoxdursa və görüşün təşkilatçıları sırasında IFES olmaqda davam edirsə, təbii ki, biz mövqeyimizdə qalmaqda da davam edəcəyik.
Amma buna baxmayaraq İsa Qəmbər diplomatın Azərbaycana gəlişinin və burada keçirdiyi görüşlərin seçki öncəsi ölkədəki siyasi vəziyyətə müsbət təsir göstərəcəyinə inandığını deyir. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli isə deyir ki, Daniel Frit hüquq müdafiəçiləri ilə görüşündə ölkədəki söz azadlığının vəziyyəti, sərbəst toplaşma, dini azadlıqlar məsələlərini müzakirə edib. Cənab Frit prezidentlə görüşündə bu məsələlərlə bağlı dövlət başçısının fikirlərini də öyrənib. Diplomat deyib ki, prezident ölkədə müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu hesab edir. Amma Emin Hüseynlinin fikrincə, cənab Fridlə müzakirələrdə yaxın günlərdə həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağı, mediaya təzyiqlərə son qoyulacağına inam yaratmır.
Mən inanmıram ki, əfv fərmanı ayın 12-si baş verəcək. Çünki ən azı bunun üçün xüsusi bir hakimiyyətin bir tədbirlər planı var və onlar ayın 12-sindən sonra baş tutacaq.
Emin Hüseynli. Bugün Amerikalı diplomat Daniel Frit, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev və Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev ilə görüşəcək. Cənab Fridin jurnalistlərin suallarını cavablandıracağı da gözlənilir.
Ülkər Açıq qızı.
Səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə, hansı ki siz o xəbərətləri həm də orta dalğada ayın 15:30-12:96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Biz bu mövzunu xahiş eləmişdik Ərəstun Oruçludan şərh eləsin, siyasi şərhçi, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Əsmən, Fridin səfərinin əsas məqsədi nədir? Sizcə reportaja da qulaq asınız.
Mənə elə gəlir ki, biz sizinlə bu barədə artıq cənab Fridin Bakıya səfərindən qabaq danışmışdıq və prinsipcə bizim müzakirə etdiyimiz ehtimallar tam özünü doğrultdu. Təbii ki, ilk növbədə Daniel Frit Amerika siyasətinin Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşmasında bir o qədər də maraqlı olmamasına işarə etdi. Yəni, açıq işarə etməsə də hər halda belə eyhamlar səslənirdi. Yəni, burada söhbət hətta yaxınlaşmadan yox, müəyyən məsələlərdə deyək ki, Türkiyənin PKK-yə qarşı İraqın şimalında aparacağı əməliyyatlarda öz fəaliyyətdən gedir ki, Azərbaycan bu məsələdə Amerika ilə müttəfiqliyini unutmasın və Amerika ilə strateji tərəfdaşlığını ikinci plana keçirərək Türkiyə ilə hansısa əməkdaşlığa getməsin. Bu məsələnin bir tərəfi, məsələnin digər tərəfi isə cənab Frit özü qeyd etdiyi kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda demokratikləşmədə maraqlıdır. Bu da həqiqətən belədir. Çünki son dövrlərdə Azərbaycanın daxilində gedən proseslərdə hansı ki bəzən kriminogen vəziyyətin gərginləşməsi ilə özünü bürüzə verir, bəzən vəhabilər adı altında geniş əməliyyatların keçirilməsi ilə özünü bürüzə verir və eyni zamanda müşavirələrdə prezidentin məmurlara qarşı kəskin sərt tənqidləri ilə müşahidə olunur. Bu göstərir ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət gərgindir. Onun zahiri əlamətləri tam həcmdə özünü göstərməsə də hər halda bu gərginlik var və bu gərginlik son nəticədə gətirib deyək ki, Gürcüstandakı vəziyyətə çıxara bilər və hətta ondan da pis bir vəziyyətə çıxara bilər.
Ərəsun bəy, bəs Daniel Fridin müxalifətlə görüşləri, sonra onun deməsi ki, mən istəyirəm ki, Azərbaycan müxalifəti, Amerika istəyir ki, Azərbaycan müxalifəti daha güclü olsun, mətbuat daha güclü olsun. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, müxalifətlə, siz deyirsiniz, sırf Türkiyə ilə bağlı olub, ancaq müxalifətlə də müəyyən fikirlər
səslənir. Yox, bu da var. Mən dedim ki, ikinci məsələ budur. Bəli, ikinci məsələ budur və mən hətta deyərdim ki, burada bir aydınlaşdırmaq ki, bu məsələnin hansı birinci və ya hansı ikincisidir, bu bir qədər də çətindir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bir qütblü cəmiyyət yaranıbdır və bu cəmiyyətin bir qütbü, yeganə qütbü bu güclü hakimiyyətdir və bu hakimiyyətin də içində artıq güclü ziddiyyətlər yaranıbdır. Və bu baxımdan Azərbaycanda bir siyasi iflas prosesi başlaya bilər. Və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb dünyası və demokratik beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda güclü müxalifətin olmasında maraqlıdır. Güclü mətbuatın və güclü vətəndaş cəmiyyətinin olmasında
maraqlıdır. Ərəsində söhbət mövcud müxalifətin gücləndirilməsindən gedir.
Yeni müxalifəti yaratmırlar. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Yeni müxalifəti tarixi şərait yaradır və liderlər yaradır. Bu mövcud müxalifəti 15 ildir eninə uzuna ölçürlər, amma onu ölçən adamlar özləri öz ətrafında bir 5 nəfəri toplayıb yeni müxalifət kimi, alternativ müxalifət kimi ortaya çıxa bilməyibdir. Bəli, söhbət yəqin ki, bugün Azərbaycanda mövcud müxalifətdən gedir ki, burada əsasən aparıcı siyasi partiyalar müxalifətdir. Müsavat partiyasıdır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır, və digər partiyalardır.
Əlbəttə, yəni, bu məsələ Fridin səfərindən sonra demokratikləşmə istiqamətində real nəticə gözləyirsinizmi?
Xeyr, Azərbaycan hökuməti demokratikləşmə istiqamətində heç bir real addımlar atmayacaqdır. Çünki o ən sabit durumunda, hakimiyyətin daxilində sabitlik olan bir durumda bu addımları atmayıbsa, bugün hakimiyyətin daxilindəki qruplaşmalar arasında gedən çəkişmələr, məmurlar arasında, aliqatlar arasında gedən mövqe döyüşləri və mülkiyyət uğrunda mübarizələr fonunda bu cür addımı atmaq ümumiyyətlə səhv olardı. Hakimiyyət iflasa uğraya bilərdi. Ona görə də hakimiyyət atmayacaqdı bu addımı və təbii ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyət mən deyərdim ki, çox təəssüf ki, gərginləşmə istiqamətində gedəcəkdir. Artıq Qərb də mesajını verdi ki, Azərbaycanda müxalifətin güclənməsində maraqlıdır.
Rəsul bəy, bəs Erdoğan hal-hazırda Amerikadadır, yəni bu günləri onun Amerika prezidenti ilə görüşü gözlənilir və PKK məsələsini bircə müzakirə eləyəcəklər. Yəni elə söhbətimizin əvvəlində də biz qeyd elədik, siz də dediniz ki, bəs Daniel Fridin Azərbaycana səfəri bu yaxınlaşma ilə bağlı ola bilər. Ümumiyyətlə, nə gözlənilir? İki Türkiyə ilə Amerika arasında bugünkü danışıqlardan nə gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə, Şimali İraq məsələsində, PKK-ya qarşı mübarizə məsələsində çox təəssüf ki, Türkiyə artıq seçimsiz bir vəziyyətə düşübdü. Amerikanın İraqda, Şimali İraqda xüsusilə apardığı siyasət son 5-6 ildə elə bir vəziyyət yaradıldı ki, Türkiyənin artıq heç bir seçimi yoxdur. Faktiki olaraq Türkiyənin qonşuluğunda terrorçuların, separatçıların rəhbərliyi etdiyi, nəzarət etdiyi bir dövlət yaranıbdır. De facto yaranıbdır, de yure hələ o dövlət deyil. Amma eyni zamanda da həmin dövlətin ərazisindən Türkiyə təhdid olunur. Və Amerika Birləşmiş Ştatları da bu dövləti, deyək ki, hansısa bir çərçivəyə salmaq üçün təbii ki, oradakı durumu əsaslı şəkildə dəyişməlidir. Bu isə artıq Amerikanın İraq siyasətinə birbaşa xələl getirir.
Bu, Ərəstun Oruclu idi. Onunla səhər saat 8-dəki Xəbərətər proqramında söhbət eləmişdik.
Prezident səhər qəzetlərinin icmalı dinləyəcəksiniz, hələli isə Xəbərətər davam edir.
Dünən Naxçıvan şəhərində həm satıcılar, həm də alıcılar, təxminən 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinin qarşısını almaq istəyiblər. Naxçıvanda bazarı sökürlər, amma alınmayıb. Azadlıq Radiosu müxbiri Məlahət Nəsibova deyir ki, polis adamlara hakim salmadan evlərinə getməyə məsləhət görüb. Yeganə şirlərini itinən adamları indi hara gedəcəkləri maraqlandırır. Adamlar deyirlər ki, bazarı sökəndə gərək adamları da düşünürlər.
Baba adamlar hara geçsin, oğurluq eləsin, bazarı sökürlər. Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar?
Noyabrın 4-də Naxçıvanda etiraz aksiyası keçirildi. Yüzlərlə satıcı və sahibkarın iştirak etdiyi aksiyada şəhərin 57-ci məhəlləsində yerləşən 57 bazar adlanan ticarət obyektinin sökülməsinə etiraz edildi. İştirakçıların sözlərinə görə 13 ildir fəaliyyət göstərən bazarda 3000-ə yaxın insan işləyir. Bazarın sökülməsi həmin insanların himayəsində olan yüzlərlə insanın az qalması da deməkdir. Aksiya iştirakçılarının tələbi iş yerlərinin, yəni çörək pulu qazandıqları yerin sökülməsini dayandırmaq ya da alver üçün onlara yeni ərazinin verilməsi oldu.
20 min açımın adam bu. 120 min. 20 minində hərəsinin yanında 5 nəfər olanda bu dedi 40 minə çatırır.
Biz ailəmizi ancaq dolandırırıq. Burada biz milyon qazanmırıq.
Bu adamlar hara gedəcək?
Bu qara xalqı hara yerləşdirmiyorlar? Hara yerləşdirmiyorlar? Və xalqa belə eləmək olmaz axı bu.
Təxminən bir saata yaxın qarşı durması sakit davam edən aksiya sonradan əraziyə toplaşan polislər tərəfindən dağıdılmağa cəhd edildi.
Yerinizdə yatın çonlarınızı. Davar, hamısını dağıdın. Yerinizdə yatın çonlarınızı.
Yalnız bazar sahibinin məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığı xəbərindən sonra aksiya iştirakçıları bir daha toplaşmaq üzrə aksiyanı müvəqqəti dayandırdı. Narazıları dağıdan mülkü geyimli yüksək rütbəli polis əməkdaşları Azadlıq Radiosunda diktafonu sındırmağa cəhd etdilər. Özü də bu sözlərlə.
Özümə problem yaradı. Bilsən də nə problem?
Bundan bura elə sizin kimi vətən xoayıb. Bu Naxçıvanın çörəyini noxtayanmayanlar sizdə.
Bazarın sökülməsinə alver üçün bazara gələn, lakin mağazaların bağlı olduğunu görən alıcılar da etiraz etdi.
İndi gəlmişik ki, hər şey dağılıb, biz cəmat bir nətər dolanacaq, biz bilmirik. 30 şirvan pulu aram, marşetdə nə alırmış onların dolanacaq. Bir də halbata ki, qarın eləyirdi mənə. Bir də alırdım hər bir 2 şirvanlıq, marşetdən alıram 4 şirvanlıq.
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır. Oradan nə aladıq? Biz kasıb adamıq. Əlbəttə ora bizə yararlı dəlik var. Əlimiz kəsildi bənə.
Rayonlardan aldığımız məlumata görə belə söküntülər artıq Muxtar Respublikada kütləvi hal alıb.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibova idi. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İndi də Baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Xatırladım ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət davam edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Azərbaycan 18 milyard dollarlıq layihəyə qoşuldu. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bugün Avropa Şurasının monitoring komitəsi toplanır. Azərbaycandakı öhdəlilər də müzakirəyə çıxarıla bilər. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Bakıda və ölkənin bir çox rayonlarında həbslər dalğası davam edir. Təxminən bir həftədir ki, Bakının giriş çıxışı şəhər daxilində polis yoxlamaları aparılır. Artıq axtarışda olan şəxslərin adları da məlumdur. Nazirliyin yaydığı rəsmi açıqlamada axtarılan şəxslər həm də təxminən son bir ayda baş vermiş soyğunçuluq hadisələrində günahkar bilinirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, maraqlıdır ki, bu şəxslər Bakıda və Qobustan rayonu ərazisində yanacaq dondurma məntəqələrinə basqında, içərilərindəki zabit isə hərbi hissəni silahla özbaşına tərk etmədə günahlandırılır. Bu o deməkdir ki, dövlət orqanlarının təxminən 2 həftədir ki, apardıqları həbs əməliyyatları nəticəsizdir. Çünki cinayətlərdə birbaşa iştirakçı olduğu bildirilən və sonradan Vəhabi olduğu ortaya çıxan zabit Kamran Əsədov hələ də tapılmayıb.
Azərbaycan 18 milyard dollarlıq layihəyə qoşuldu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, noyabrın 3-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə Asiya ilə Avropanı birləşdirən tarixi İpək yolunun bərpasına da 8 ölkə arasında 18 milyard dollarlıq razılaşma imzalanıb. Razılaşmanı Tacikistan da daxil olmaqla Əfqanistan, Azərbaycan, Çin, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbəkistan və Monqolistan nəqliyyat nazirləri və hökumət rəsmiləri birgə imzalayıblar.
Bugün Berlində Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin iclası başlayır. İclasda Avropa Şurasına üzvü bir sıra dövlətlərin qurum qarşısında öhdəliləri müzakirə olunacaq. İclasda həmçinin Cənubi Qafqazda və Moldovada dondurulmuş münaqişələrin tənzimləməsi ətrafında situasiya da nəzərdən keçiriləcək. Azərbaycanın həmin tədbirdə Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov təmsil edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ola bilsin ki, həmin müzakirələrdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliləri də diqqət mərkəzində olsun.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, ölüm hadisəsi maşıştı, təxirə saldı. İtalyanın çempionatının B seriyasında çıxış edən Lecce camiyəsi üzüntü içindədir. Bu komandanın noyabrın 1-də keçirilən məşqində bərbəxt hadisə baş verib. Klubun inzibatçısı Antonio Di Giori idman veteranı inventarını toplayaraq paltar dəyişmə otağına yollanarkən ildırım çaxması nəticəsində ciddi xəsarət alıb. 41 yaşlı klub təmsilçisi hadisə yerində ölüb. Baş məşqçi Giuseppe Pappardiola deyib ki, Lecce-nin idman direktoru Guido Andersolti hadisə zamanı Di Giorgi'nin yanında olsalar da cəld özlərini yerə atıblar. Onlar məhz bunun sayəsində güclü ildırım çaxmasından qutara biliblər.
Barmekan prezidenti Hüseyin Arabul Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül ilə görüşəcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti məlumatı yayıb. Hüseyin Arabul deyib ki, Türkiyə səfirliyinə keçiriləcək görüşə dəvət alıb, Azərbaycanda iş adamlarına Abdullah Gülün adından ziyafət veriləcək. Həmin ziyafətdə Hüseyin Arabul da iştirak edəcək. Noyabrın 7-sində isə Hüseyin Arabul Türkiyə-Azərbaycan iş adamlarının birgə forumunda iştirak edəcək.
Parlament əlavə bina tikilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyev təməl qoyma mərasiminə gəlməyib. Milli Məclisin vaxtaşı deputatların və onların köməkçilərinin iş şəraitindəki problemlər, otaq çatışmazlığı ilə bağlı məsələlər qaldırılırdı. Deyəsən, qəzet yazır ki, artıq bu məsələnin həlli istiqamətində ciddi adımlar atılmağa başlanıb. 2 gün əvvəl Milli Məclisin yeni korpusunun tikintisinə start verilməsi də bunun göstəricisi sayıla bilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Azərtacın məlumatına görə Rusiyanın tanınmış balet ustaları Azərbaycana gəlirlər. Noyabrın 17-sində Çaykovskinin Qoqöl əsərinin tamaşaçısı keçiriləcək opera və balet teatrında. Bundan başqa, İravan Dövlət Teatrının kollektivi Türkiyə qastrol səfərini gedirlər və Səudiyyə Ərəbistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçiriləcək noyabrın 10-undan 16-sına qədər. Dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə əlimizdə olan məlumatları sizə çatdırdıq. Bu səhər də xəbərləri bizdən eşidirsiniz Ülviyyə Səzadədən
və Maarif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Xəbərlər davam edir. Neftin qiyməti günbəgün qalxır. Bu neft ölkəsi üçün sərfəlidir, çünki neft bahalaşdıqca ölkəyə gələn pul da çoxalır. Amma neftin bahalaşması bazarda kələmi də bahalaşdırır. Hökuməti də narahat edən məsələ isə inflyasiyadır. Kərəm dayı deyir ki, onun iqtisadiyyatdan, inflyasiyadan başı çıxmır, ancaq həmişə kilosunu 20 qəpiyə aldığı kələm son günlər daha 20 qəpik bahalaşdığından o bazardan əlboş qayıdıb. Kələm boşu yemək arzusu ürəyində qalıb. Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq.
Gözlənilir ki, ilin sonuna qədər inflyasiyanın tempi artsın. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanda inflyasiyanın artmasının bahalaşmanın əsas səbəblərindən biri dünyada neftin qiymətinin qalxması və ölkəyə idxal olunan malların bahalaşması ilə bağlıdır.
Bəziləri elə bilər ki, neftin qiyməti qalxır və bu çox yaxşıdır. Doğrudan da gəlirlərimiz artır, amma eyni zamanda neftin qiyməti artmağı neft hasil edəməyən ölkələr üçün müəyyən problemlər artırır və onların istehsal etdiyi malların maya dəyəri də artmış olur. Bütün ölkələrdə bu problemlər var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, hazırda inflyasiyanın rəsmi həddi 16% göstərilir. Müstəqil iqtisadçılar isə bu rəqəmin 20%-dən çox olduğunu bildirirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəblərindən birinin dünyada neftin qalxması ilə bağlı olması fikri ilə razıdır.
Ona görə ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və təbii ki, dünya bazarının neftin qiyməti qalxması nəticəsində ölkəyə daxma pulların həcmi qat-qat çoxdur. Ki, iqtisadiyyat böyük pulları həzm etməyə hazır olmadığından, iqtisadiyyata buraxılan kifayət qədər böyük həcmlərdə pul son nəticədə məcmu verəcək tələbi artırır və təklif artmadığı şəraitdə qiymətlərin qalxması baş verir. Yəni Azərbaycan bazarında olan inhisarçılıq, Azərbaycan bazarının idxalda olan inhisarçılıq geniş mənada istehsalın və təklifin artmasına imkan yaratmır. Nəticədə bu cür qiymət qalxması baş verir. Eyni zamanda dünya bazarında neftin qiymət qalxması idxal olunan məhsulların da qiymət qalxmasına gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyev deyir ki, idxaldan asılılığın qarşısının alınması və inflyasiyanın təsirinin azaldılması üçün qanunlar işlənməli, normal sahibkarlıq mühiti yaradılmalı, mal idxalı zamanı maneələr aradan qaldırılmalıdır. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıl isə deyir ki, neftin dünya bazarında qiymətinin bahalaşması Azərbaycanda yüksək inflyasiya tempi üçün təsir edici amillərdən də ancaq yeganə səbəb deyil. Onun fikrincə, əsas səbəb neftin bahalaşması nəticəsində gələn gəlirlərdən necə istifadə olunmasıdır. Zöhrab İsmayıl deyir ki, idxaldan asılı olan ölkə kimi Azərbaycanda əslində qiymətlər aşağı düşməlidir.
Dollarla alınan mallar ölkə gətirəndə onun qiyməti aşağı düşməlidir. Ona görə ki, manatın dollara nisbətən kursu möhkəmlənir, daxildə xala stimul artır və xaricdən gətirilən mallar da dollarla alınıb manatla satıldığından Azərbaycanda onların qiyməti gündən günə aşağı düşməlidir. Ancaq biz görürük ki, manat möhkəmləndikcə o biri tərəfdən də xaricdən dollardan alınan məhsullar getdikcə Azərbaycanda bahalaşır. Bunun birinci səbəbi odur ki, məhsullar ölkəyə idxal olunarkən tam həcmdə rüsuma cəlb olunmur. Gətirilən mallara görə sahibkarlardan alınan rüşvət getdikcə artır. Üçüncü məsələ də inhisar məsələsidir.
İqtisadçı Zöhrab İsmayıl, təqaüdçi Kərəm kişi isə deyir ki, inflyasiya neftin bahalaşması sözlərindən onun başı çıxmır. Onu maraqlandıran bu gün orta kələm şorbası yemək arzusu idi, o da baş tutmadı.
Gəlmişim kələm almağa, dünən 1000 almışam, bu gün 2000 deyir. Daha alınmadım, necə qayıdıb getməsin. 2 gün qalıb 1000 manat almışam. Bu gün gəldim 2000 dedilər. Almayın çıxıb dedi. Deyir benzin qalxıb. Nə bilim.
Çevren Dilaverli reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asa bilirsiniz.
Dünyanın hər yerində isə azadlıqradiosu.az saytında bizi dinləyə və oxuya bilərsiniz. Göydə bir kometanın parıltısı bir gündə gözlənilmədən 6 dəfə artıb. Kometanı tədqiq edən alimlər deyirlər ki, birinci dəfədir belə bir hala. Rast gəlirlər, alimlər parıltını hələ də izah edə bilmirlər. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Bu günlərdə görülməmiş bir hadisə baş verib. Yalnız böyük teleskopla qeydə alınan dövrə Holmes kometasının parıltısı gözlənilmədən bir gün ərzində 6 dəfə çoxalıb və hələ də onu adi gözlə orta parıltılı bir ulduz kimi görmək mümkündür. Alimlər bu baş verənləri hələ də izah edə bilmirlər. Qərbə kometanı hazırda dünyanın əksər astronomları tədqiq edir. BBC-nin verdiyi xəbərə görə ilk məlumatı Alan Fitzsimmons'un rəhbərlik etdiyi Britaniyalı tədqiqatçılar qrupası dərc edib. Sözü gedən tədqiqat Tədqiqatçılar kometanı bir həftə ərzində Isaac Newtonun 2,5 metrlik teleskopunun köməyi ilə izləyiblər. Əldə olunan şəkillərdən görünür ki, Holmes kometası külli miqdarda yüksək əks etdirmə qabiliyyətinə malik qaz və toz ifraz edir və məhz elə buna görə də işıq saçır. Kometadan ifraz olunanlar nüvədən çox böyük sürətlə aralanırlar. Saatda 2000 kilometr. Artıq ifraz olunan qaz və toz kütləsi kometa nüvəsinin kütləsinin 1%-ni təşkil edir. Alan Fitzsimmons'un dediyinə görə bu bir həftə ərzində bütün yer kürəsinin mantiyasını kosmik fəzaya atmağa bərabərdir. Britaniyalı tədqiqatçılar baş verənləri izah etmək üçün müxtəlif fərziyyələr irəli sürürlər. Lakin aydın olmayan bir məqam var ki, nəyə görə bugünədək oxşar hadisə digər kometalarda müşahidə olunmayıb. Tədqiqatlar davam etdirilir. Gözlənilmədən alışan kometa isə hazırda Mars və Jupiterin orbitası arasındadır.
Ülker Açıq qızım.
Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bununla bitməyəcək. Gündüz saat 12-də siz hər səhər olduğu kimi, hər gün olduğu kimi Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Bugün Sevdi İsmailı bu sualı qaldıracaq. Qonaqları isə Amerikadan, səfərdən qayıdan jurnalistlər İlhamiyyə Rızaeva və Gültəkin Knyaz qızı olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitti. Uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişini isə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Bu dəfə panoramanın qonağı Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyevdir.
İndi isə xəbər başlıqları. Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Dövlət katibinin müavini Daniel Fried görüşlərini bu gün də davam etdirəcək.
Naxçıvanda 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinə etiraz edir.
Bugün Türkiyənin baş naziri İraqda hüzum məsələsini Amerikan prezidenti ilə müzakirə edəcək. Rəcəb Tayyib Erdoğan George Bush'la Ağ Evdə danışıqlar aparacaqlar.
Gürcüstanın prezidenti müxalifətin istefa tələbini qəbul eləməyib. Müxalifətçilər deyirlər ki, aksiyaları bu gün də davam etdirəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı, son xəbərlərin icmalından sonra idman yeniliklərini eşidə biləcəksiniz. Müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini Daniel Fried Bakıda belə deyib. Bakıda o, Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində Amerikada oxumuş azərbaycanlı tələbələrlə görüş keçirib.
Dünən Amerikalı diplomat həm də hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb deyib ki, Birləşmiş Ştatlar istəmir ki, Azərbaycan demokratiya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Daniel Fried həm də deyib ki, seçkidən qabaq müxalifətlə iqtidar dialoqa getməlidir, bu vacibdir.
Bugün Serbiya rəsmiləri ilə Kosova albanları danışıqları bərpa eləyirlər. Kosova albanları müstəqillik istəyir, Serbiya isə deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir.
Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz edən satıcılar deyirlər ki, aksiyanı davam etdirəcəklər. Dünən 2000-dən çox adam Naxçıvan şəhərində toplaşıb aksiya keçiriblər.
Tiflisdə müxalifətçilər bugün mitingi davam etdirəcəklər. Müxalifət aksiyalara keçən həftə başlayıb. Onlar tələb eləyirlər ki, prezident istefa versin, erkən seçki keçirilsin, siyasi hesab elətdikləri məhbuslar azadlığa çıxsın. Dünən Mixail Saakashvili deyib ki, tələbləri rədd edir. Seçkilər konstitusiyaya uyğun 2008-ci ildə olacaq.
Pakistanda parlament seçkiləri təxirə salına bilər. Baş nazir Sukrat Əziz deyib ki, yanvara planlaşdırılan parlament seçkilərinin vaxtını bir il uzatmaq istəyirlər. Səbəb də prezidentin elan etdiyi fövqəladə vəziyyətdir.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Azərbaycanda növbəti oyunlar keçirilib. İtaliya A seriyasında 11-ci turun mərkəzi oyununda Juventus evdə Inter isə heç-heç eləyib 1-1. Bəzi başqa oyunların da nəticələri belədir ki, Lazio Fiorentinanı 1-0 udub, Milan Torino 0-0, Empoli Roma 2-2, Inter 25 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir, Fiorentina 23 xalla 2-ci, Roma 22 xalla 3-cü, Juventus isə 21 xalla 4-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Ligasında 12-ci turun mərkəzi oyununda Arsenal Manchester United-ı qəbul edib, 2-2 hesablı heç-heç ilə kifayətlənib. Qalan favoritlərdən də xalı tirən olub. Blackburn Liverpool 0-0, Newcastle Portsmouth 1-4, Arsenal və Manchester United hərə 27 xalla 1-2 yerləri bölüşürlər. Chelsea isə 24 xalla 3-cü yerin sahibidir.
Bazar günü Azərbaycan çempionatında 10-cu turun 3 oyunu keçirilib. Tofiq Bəhrəmov adına stadionda Xəzər Lənkəranı qəbul edən Bakı meydandan bir xalla ayrılıb. 2-2 Olimpik Bakıda Simruhu Qarabağ isə standartla 1-0 hesabı ilə oyunu başa vurublar. Turnir cədvəlinə 22 xalla Olimpik başçılıq eləyir. Xəzər Lənkəran isə 24 xalla 2-ci, Neftçi 20 xalla 3-cü yerdədir.
Türkiyə Super Liqasında 11-ci turun mərkəzi oyununda Fənərbahçə evdə Beşiktaş üzərində qələbə qazanıb 2-1. Daha 3 oyunun nəticələri: Sivasspor Kasımpaşa 4-0, Qaziantepspor Qalatasaray 1-1, Trabzonspor Ankaraspor 2-1. Turnir cədvəlinə 25 xalla Qalatasaray və Sivasspor başçılıq eləyir. Fənərbahçənin 22, Beşiktaşın 21 xalı var. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Verilişimiz burada başa çatır. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış gözlənilmir. Qərb rayonlarında isə hava yağmursuz keçəcək. Şərq rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağa bilər.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə biz idik. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər burada başa çatır, amma Panorama verilişi ilə Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Sağ olun.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Həftənin hadisələrindən danışmaq üçün Bakı büromuza Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevi dəvət eləmişik. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Arif bəy, Bakı büromuza xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə hadisələrlə bir qədər zəngin həftə idi. Ona görə də qərar aldıq ki, bir yox, bir neçə hadisənin üzərində dayanaq. Həftə ərzində terror məsələsi Azərbaycanda demək olar ki, qırmızı xətlə keçirdi. Amma biz son hadisələrdən söhbətə başlamaq istəyirdik. Eynullah Fətullayevin, yəni Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi və bunun ardınca Dövlət Departamentinin verdiyi bəyanatdan başlamaq istəyirdik. Düzdür, jurnalistin uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilməsinə Human Rights Watch, Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatı və başqa beynəlxalq qurumlar da münasibətlərini açıqlayıblar, amma Dövlət Departamentinin bəyanatı Azərbaycanda təəccüblə qarşılandı. Hər halda Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatda deyilir. Dövlət Departamentinin bəyanatında isə deyilir ki, jurnalistin antiterror qanunlarına görə məhkum edilməsi söz azadlığına təhlükə yaradır və Azərbaycan hökumətinin ölkədə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi səylərinə ziddir. Departament Azərbaycan hökumətini azad mətbuatın inkişafını dəstəkləməyə çağırır. Arif bəy, Dövlət Departamentinin bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz?
Sərt reaksiya gözlənilən idi və mənə təəccüblü gəlir ki, bu bizim Xarici İşlər Nazirini təəccübləndirir. Çünki bu məsələ beynəlxalq aləmdə Azərbaycanla bağlı müzakirə olunan ən mühüm məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda jurnalistlərin fəaliyyəti və söz və mətbuat azadlığı və ikincisi, burada bir element də var axı. Bundan əvvəl ardıcıl olaraq onlarla bəyanat səslənmişdi və səhv eləmirəmsə, hətta Dövlət Departamentinə qədər belə bəyanatlar olmuşdu. Azərbaycanın bu addımı artıq tək yalnız daxildə tutaq ki, söz azadlığına və yaxud jurnalistlərə və yaxud cəmiyyətə yox, artıq beynəlxalq ictimai rəyə və çox ciddi beynəlxalq qurumlara da bir çağırışdır.
Dediniz ki, Bakının təəccüblənməyinə mən təəccübləndim. Sizcə Bakının təəccübləndirən nə oldu?
Əslində təəccüblü bir şey yoxdur. Bu da bir diplomatik yəqin ki, bir münasibətdir də. Eynullahın məsələsinlə bağlı sadəcə söz və mətbuat azadlığından başqa da bəzi məsələlər ortaya çıxır. Hökumətin rəsmi, bəzən yarım rəsmi, bəzən qeyri-rəsmi söhbətlərində olur ki, gündəlik Azərbaycan, real Azərbaycan məsələlərində və konkret Eynullah ilə məsələdə ortada tamam başqa münasibətlər var və tamam başqa problemlər var. Eynullahın jurnalistikasına, onun yazılarına və s. mənim münasibətim də fərqli olub həmişə. Amma buna görə insanı cəzalandırmaq və bu şəkildə cəzalandırmaq, bu açıq aydın bütün cəmiyyətə, necə deyirlər, sifətinə əlcə yatmaqdır. Hələ mən beynəlxalq təşkilatları qoyuram bir kənara. Bu o deməkdir ki, istənilən halda, istənilən burada oturan jurnalistlərdən, istənilən birini istənilən rəyinə görə eyni ilə həbs eləyib, cəzalandırmaq olar. Bu da artıq ümumiyyətlə hüquqi dövlət konsepsiyasını, söz və mətbuat azadlığı konsepsiyasını əlbəttə kökündən dağıdır və belə bir şəraitdə sağ olsun ki, heç olmaz olmasa Dövlət Departamenti Azərbaycan cəmiyyətindən daha ciddi reaksiya göstərir bu cür problemlər.
Harifə bir neçə sualım olacaq, amma həmkarlarımın da mən hüququnu qorumalıyam. Ələkbər Rafoğlu Ekspres qəzetinə sizə sual vermək istəyir. Buyur Ələkbər.
Məhkəmə qorumursa, heç olmasa biz qoruyuruz.
Ərəb Bey, bu ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı prioritetləri məlumdur, dəfələrlə açıqlanmışdı. Burada sıralama əvvəllər belə idi ki, indi gəlir də enerji əməkdaşlığı, təhlükəsizlik və nəhayət demokrasiya məsələsi. İndi bu Eynulanın məhkəməsində olan reaksiyanı timsalında biz çox maraqlı bir yanaşma gördük ki, qərb artıq başa düşür ki, terrorizm də demokrasiyanın biraz zəhəridir. Antiterror əməliyyatlar özü də bir siyasi aksiya kimi qəbul olunur. İndi bundan sonra bu prioritetlərin sıralanmasında bir dəyişiklik gözləmək olar?
Yox, əlbəttə. Əgər biz düşünürük ki, hər hansısa bir konkret bir məhkəmə prosesi və yaxud bir insident illərlə formalaşmış və bütün dünyanı idarə edən prinsiplərdə dəyişikliklərə səbəb ola bilər, mənə elə gəlir ki, bu biz yanılarıq, əgər belə düşünsək.
Bəlkə də biz Bakını təəccübləndirən bu olub.
Nə bilim, bəlkə də, amma yenə deyirəm ki, mən düşünürəm ki, Bakı üçün gözləniləndir buraya, bu reaksiya. Qayda o birisi məsələyə çox vacib bir sualdır ki, o prioritetlər bizim istəyimizdən asılı olmayaraq Azərbaycan bütövlükdə dünya siyasətində və bu ölkələrin strategiyasında çox kiçik yer tutur. Və Azərbaycan bugünkü vəziyyətdə ciddi prioritetlərin dəyişməsinə əlbəttə səbəb ola bilməz. Azərbaycana münasibətdə hansısa dəyişikliklər baş verə bilər. Bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı və bu 7 jurnalistin həbsi və s. əlbəttə Azərbaycanla müəyyən ehtiyatlı hərəkətlərə səbəb olacaq. Amma ciddi dəyişikliyin baş verməsi üçün Azərbaycana münasibətdə bizim içərimizdə daxildə müəyyən dəyişikliklər baş verməsi zəruridir. Daxili reaksiya güclü olsaydı, bax, o zaman Azərbaycana münasibət dəyişdiyi haqda biz daha ürəklə danışa bilərdik.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan növbəti sual gəlir. Buyur.
Arpe, yəni belə bir sual maraq kəsbidir. Həmişə təhlükəsizliklə demokratiya anlayışları bir qədər tərs mütənasibliklə kimi təqdim olunur. Yəni təhlükəsizliklə demokratiya arasında hər hansı bir optimal bir nisbət varmı? Yəni bu nisbəti siz necə təsəvvür edirsiniz?
Nəzəri cəhətcə demokratiya təhlükəsizliyin ən böyük qarantıdır. Amma praktikada təhlükəsizlik problemlərinə görə demokratiyanın beşiyi olan ölkələrdə demokratik proseslər məhdudlaşdırılır. Bir şey də var da, Amerikanın dərdi birinci növbədə Amerikanın özündə təhlükəsizlik və demokratiya balansını qorumaqdır. Avropanın da özünün dərdi Avropada təhlükəsizlik və demokratiya balansını qorumaqdır. Və təhlükəsizlik məsələləri üçün, dolayısıyla ilə demokratiya məsələləri üçün də enerji problemlərinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti olduğunu biz hamımız bilirik. Ona görə də onlar niyə kömək eləmirsən, niyə gəlmirsən dediyimiz dünya Azərbaycanın hesabına özlərinin təhlükəsizlik məsələlərini həll etmək prioritetini daha üstün tuturlar. Nəinki əvvəlcə gələk Azərbaycanda təhlükəsizlik və demokrasiya məsələlərini həll eləyək, sonra keçək özümüzdə bu məsələləri həll eləyək. Bu problemi biz burada həll eləməliyik.
Əşbər Rafoğlu, buyur.
Onda Arif, gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək. Keçmiş nazirlərin həbsi, bu həftə çıxarılan qərar, o cümlənin Eynullah ilə bağlı həbs qərarı, bu Azərbaycanın özündəki demokratik ab-havaya, o cümlənin də bu Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna, yəni nə qədər təsir edib. Biz görürük ki, ölkədə həm də gərginlik var, sanki bir təhlükəsizlik xofu var. Bu əlaqəlidirmi? Yəni Azərbaycandakı demokratik ab-havaya təsir edirmi?
Əlbəttə təsir. Ümumiyyətlə, ötən həftə bütövlükdə hüquq mühafizə orqanlarının həftəsi oldu. Və hamımız da başa düşürük, bir həftədəki əsas oyunçular, əsas fiqurlar, güc strukturları olub, əlbəttə orada qorxmaq lazımdır. Bir balaca ehtiyatda hərəkət eləmək lazımdır. Xüsusilə də ona görə ki, böyük əksəriyyət nə baş verdiyinin mahiyyətini dərk eləmir. Və dərk eləyə də bilməz, çünki informasiya yoxdur, elementar. Üç gün proses gedir, axtarışlar gedir, dördüncü gün bir açıqlama verilir ki, tutaq ki, üç dənə uşaq axtarırıq.
Bəbə, sizə nə baş verir?
Demokratik proseslər boğulduqca, onların sürətli inkişafına imkan verilmədikcə, siyasi təşkilatlar və siyasi proseslər boğulduqca, hamısı teatra çevrildikcə, ortaya başqa bir müxalifət çıxır. Ağıllı adamların əksəriyyət deyirdi, analiz verən adamların əksəriyyət deyirdi ki, bu iki formada ola bilər, ya silahlı formada, ya ifrat dini formada. İndi biz şahidi oluruq ki, bu eyni zamanda silahlı və ifrat dini bir formada hansısa bir təhlükə ortaya çıxır. Bilirsiniz, bir sual var ki, bunu hökumət qəsdən eləyir, necə deyirlər, suyu bulandırır ki, bu bulanlıq suda balıq tutsun. Vəziyyəti gərginləşdirir ki, biraz da demokratik prosesləri səngitsin, biraz da qorxutsun. Bilmirəm, mən elementar bir şeyi düşünürəm ki, ağlı başında olan heç bir hökumət dindən belə zarafat eləməz. Və mən bu hökumətin ağlını itirməsinin hələ ki heç bir simptomunu görmürəm. Deyim ki, bunların ağlı itib və bunlar dinlə oynayırlar. Dinlə heç vaxt belə zarafat eləməzlər. Ordu ilə zarafat eləməkdən də təhlükəli şey.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Arifə, bir sual vermək istəyirdim. Bütün bu hadisələr o zaman baş verir ki, Azərbaycan artıq 2 aydan sonra seçki ilinə girəcək. 2008-ci ildə prezident seçkiləri keçirilir. Bayaq siz cavabınızda toxundunuz o məsələyə ki, bəzi fikirlər var ki, hökumətin öz ssenarisi ilə baş verir. Doğrudan da belə fikirlər səslənməkdə idi. Həftə boyu müxtəlif şərhçilərdən biz də, bizim radiomuzda da dedilər, müxtəlif mətbuatda da səsləndi bu fikirlər ki, terror təhlükəsi, terror qruplaşmasının azadlıqda olması müəyyən dəstə üzvlərinin, sonra Bakıdakı dövlət strukturlarının, səfirliklərin partladığı olması haqqında bəyanatların verilməsi onunla bağlıdır ki, həm beynəlxalq təşkilatları demokratik dünyanı belə deyək ki, şantaj eləmək, İslam faktoru ilə dini faktorla şantaj eləməkdir. Yəni bax, bu fikirlərin sizcə heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda belə fikir var ki, seçki öncəsi hakimiyyət demokratiya məsələsini bir qədər məhdudlaşdırmaq istəyir. Beynəlxalq təşkilatlara göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda hələ demokratiyadan danışmaq lazım deyil, çünki bu cür radikal qruplar var və gələn il ölkədə politik rejim gücləndirilə də bilər. Bax, bu cür fikirlər də var. Heç bir əsası yoxdur bu deyilənlərin.
Mən düşünürəm ki, bu proseslər qəsdən yaradılmır, amma əlbəttə baş verən hər bir prosesdən özünün daxili siyasi maraqların üçün istifadə edəcəksən. Bunu istənilən hakimiyyət eləyir. Bir var ki, bir hakimiyyət bunu daha incə formada həyata keçirdir. Bir də var ki, bunu bir qədər lom siyasətinə uyğun həyata keçirdirsən, öz maraqlarını güdürsən. Amma əlbəttə ki, ağıllı hakimiyyət və yaxud prosesdən kənarda durub baxmayacaq. Dərhal iştirak eləyəcək onda.
Hüseyin Bala Səlimovun növbəti sualı var. Buyurun.
Arif bəy, Aristotelin belə bir fikri vardı ki, təbiət boşluğu sevmir. Eyni sözləri siyasət haqqında da demək olar. Doğrudan da siyasət, siyasi fəza boşluğu sevmir. Gec-tez hər hansı bir ideologiya bu boşluğu doldurur. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, bugünkü Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında bir ideoloji defisit hiss olunur? Bu ideoloji defisiti hansı ideologiyaya doldurma daha çox mütərəqqi olardı, daha yaxşı olardı?
Hiss olunur. Elə bayaq biz deyəndə ki, yürüdülən siyasətin, mövcud vəziyyətin məntiqi nəticəsidir ki, ortaya bax, bu cür təhlükələr ortaya çıxır. Dinin radikal meyllər güclənir. Onlar hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulurlar, silah yenidən qayıdır. 90-cı illərin ortalarından o silah getmişdi siyasətdən, yenidən qayıdır və s. Onlar hamısı, bax, onların canı siz verdiyiniz o sualın ətrafındadır. Və çoxdan da Azərbaycanda o axtarış gedir. Bir müddət silsilə yazılar da gedirdi ki, bu barədə bizim hansı milli ideologiyamız və hansı milli ideyamız olmalıdır. Əslində, bütün cəmiyyətləri elə Amerika cəmiyyətinin özünü milli ideya qaldırır. Bütövlükdə cəmiyyət və dövlət aparatı bir yerdə işləsə, hətta demokratiyanın özü bir milli ideyaya çevrilə bilər. Belə bir ideologiyanın və ideyanın olmaması əvvəla cəmiyyətin parçalanmasına xidmət edir. İkincisi, onun öz hədəflərini görməməsinə xidmət edir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Arifə, bir şey, sizin fikirlərini, şərhçilərin fikirləri ilə demək olar ki, əksər şərhçilərin fikirlərini üst-üstə düşmədi. Siz dediniz ki, inanmıram ki, hökumət din kimi həssas bir məsələ ilə zarafat eləsin. İndi, bax, deyirsiniz, ideoloji boşluğu dolduran, bəzi şərhçilərin fikrincə geri çəkilən, neytrallaşdırılan, zəiflədilmiş müxalifətin yerini dolduran silahlı dini qruplaşmalar, ümumiyyətlə, yaxud da ki, radikal dini qruplaşmalar seçki öncəsi Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan toplumu üçün nə dərəcədə təhlükəli ola bilər?
2 il, 3 il bundan əvvəl bu barədə çox az düşünürdüm. görürdük, yadınızdadır. Yəni proqnozlar var idi. Əgər demokratik proseslərin sürətlə inkişafına imkan verilməyəcəksə, əgər normal siyasi müxalifət küncə sıxılacaqsa və sayla kvota ilə parlamenta buraxılacaqsa, bayaq siz bir misal gətirdiniz Aristoteldən ki, bu yer boş qalası deyil. Bu yeri mütləq dolduracaq ya radikal dini müxalifətçilik, ya silahlı müxalifətçilik və hər ikisinin yeganə məqsədi indi bugün artıq bu istiqamətdə sürətli proseslər gedir və onun bir hissəsini də ola bilsin ki, tutaq ki, o vahabilər bugün prezident aparatına hücum eləmək yox, səfirliyə hücum eləmək yox, rabitə mərkəzini ələ keçirtmək istəyirlər, dırnaq arası deyim. Yaxud ola bilsin ki, bunlar 2000 yox, 1200 nəfərdir. Amma problem artıq ortadadır və bu istiqamət getsə, biz bir neçə ildən sonra ola bilsin bu seçkilərdə yox, növbəti seçkilərdə ciddi şəkildə o hadisələrlə və artıq o formatla üzləşəcəyik. Mənim yanaşma tərzim belədir ki, bu problem var. Bilirsiniz, demək ki, bunu hökumət oturub orada barmağını sorub, barmağından çıxardıb və indi bizim gözümüzü qorxudur bundan. Axı biz bilirik ki, bu problem var. Axı biz o məscidlərin böyründən, həmin o məscidlərin hardakı o vəhabilik və s. üstünlük, biz böyründən keçəndə bir saat orada provkada dayanmalı oluruq. Və özümüzlə cəmiyyətdə və insanlarla ünsiyyətdə oluruq axı. Biz görürük ki, həqiqətən ümidsizlik, həqiqətən insanların özünü realizə edə bilməməsi. O gün dövlət rəhbəri deyirdi ki, Azərbaycanda gəlirlər bərabər bölüşdürülür, neftdən hamı bəhrə götürür və həyat səviyyəsi qalxır. Ki, qrup arasındakı təzad, onlar yavaş-yavaş azalır. Axı bizim gözlərimiz açıqdır, biz görürük ki, Azərbaycanda çox varlı, kiçik bir təbəqə var və getdikcə həyat səviyyəsi çətinləşən, yaşamaq onun üçün daha ciddi problemlərlə bağlı olan digər təbəqə var. Bu enerji itə bilməz. Əgər bu siyasi mübarizə formalarına çevrilmirsə, bu hansı digər formaya çevrilməlidir mütləq.
Dinləyicimizi xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda panorama verilişini dinləyir. Həftənin hadisələrini müzakirə etmək üçün Bakı büromuza Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevi dəvət eləmişik. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Söhbəti mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı. Ələkbər Rafoğlu.
Ortada həm hakimiyyətdən, həm də ki müxalifətdən narazı olan bir qüvvə var. Siz bunu qeyd etdiniz. Amma bu qüvvə o qədər güclü, o qədər yəni bir ekstremizm səviyyəsinə çatıb ki və bu o qədər güclüdür ki, həm dövlət orqanlarına eyni vaxtda, həm də xarici ölkələr səfirliklərinə qarşı yəni təhlükə yarada biləcək qədər güclüdürmü? Bu bir. İkincisi, dediniz ki, bu proqnozlar var idi bir neçə bundan qabaq. Hakimiyyət birinci yolu yox, ikinci yolu daha çox üstünlük verdi. Yəni siyasi müxalifətdənsə dini müxalifəti görmək istəyirdi. Belə başa düşdüm də. Belə çıxır ki, siyasi müxalifət yəni ölkədə gücləndirilsə, qərb istəyər ki, bu proses davam etsin. Yəni demokratik mühit daha da genişlənsin, siyasi müxalifətə meydan versin. Amma dini müxalifət gücləndirilsə, qərb istəyər ki, birləşək buna qarşı mübarizəni birgə mübarizə aparaq. Bəlkə bu daha çox hakimiyyət üçün əlverişli variantı, nəinki birinci.
Mən istisna eləmirəm ki, problemin mövcud səviyyəsi və ona qarşı olan reaksiya adekvat deyil. Amma əgər doğrudan da problem bu müstəvidə mövcuddursa, yaxşı tutaq ki, hə, vəhabiləri də 1-2 ilə yığışdırdın, hə, qutardı vəhabi. Sonra nə edəcəksən? Sonra başqa təriqət tapacaqsan. Əgər belə bir siyasət götürülübsə, bu divar çox tez qutaracaq. Mən belə hesab edirəm ki, indiki hakimiyyət Azərbaycanda uzun müddətdir o kresloda qalmaq yolu seçib. Ən azı ona görə ki, bir dəfə parlamentin vitse spikeri dedi ki, ötən seçkilər arasında, parlament seçkilər arasında dedi ki, biz bu pulları, bu neft pullarını ona görə yığmırdıq ki, indi müxalifət gəlib onu xərcləsin. Çox gözəl ifadə idi. Və faktiki olaraq Azərbaycanın siyasi formulunu göstərirdi ki, yanaşma hakimiyyətə, onun fəlsəfəsinə yanaşma. Biz yığmışıq, biz də xərcləməliyik. Sözsüz ki, bu hələ bu proses uzun çəkəcək, ona görə də o strategiyalar uzun müddətə hesablanır. Bizim səhvimiz nədə olur çox zaman? Biz hesab edirik ki, başda oturanlar yumruqdan başqa heç nələri yoxdur, beyin onlarda yoxdur. Onlarda beyin var. Texnologiyalar hazırladılar, işləyirlər və s. Mən bunları o qədər sadə qəbul eləmirəm ki, bir qədər mənə elə gəlir ki, bu proseslər daha mürəkkəbdir.
Hüseyin Bala Səlimovun növbəti sualı var.
Arif bəy, söhbət jurnalistdən başladı. Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bir jurnalistlər birliyinin sədri kimi, təcrübəyə malik bir jurnalist kimi. Bu jurnalistlər əfv ediləcəkmi? Yəni belə bir fikirlər səslənir ki, jurnalistlər elə ağır ittihamlarla ittiham olunurlar ki, çətin ki onlar əfv olunsunlar.
Bilirsiniz, məndə bir əminlik var. Adam demək istəmir bunu. Məndə bir əminlik var ki, 6 nəfər əfv olunacaq.
Dünənləri Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə bir məqam var idi ki, Eynullah Fətullayevlə birinci instansiya məhkəməsi bu qərarı veribdi. Onun azadlıqdan məhrum olması ilə bağlı. Ola bilərmi ki, növbəti məhkəmə instansiyalarında qərar yumşaldıla bilər, yaxud da ki, dəyişə bilər?
Ola bilər, amma unutmaq lazımdır ki, artıq 2 il yarım bundan əvvəl kəsilmiş bir cəzadır. İndi söhbət yəqin ki, ikinci cəzadan gedir. Ola bilər, niyə də ola bilməsin? Əsas,
o dəyişərsə o halda Enullanın da əfv olunmaq imkanları artır deyəsən, yox?
Bilmirəm, amma mən bunu bir qədər başqa məsələlərlə bağlayıram da. İndi fikir verin ki, Enulla ilə ortada elə məsələ var ki, Enulla ilə ürəkləri heç cür soyumur. Bir məhkəmə prosesi, ikinci məhkəmə prosesi, hətta mən bir yazımda demişdim ki, ola bilsin ki, üçüncü bir məhkəmə prosesi də olsun. Hiss eləyirsən ki və görürsən ki, ortada məsələlər çox qəlizdir. Başqalarından heç kimdən bu cür davranış yoxdur. 2 həftə bundan əvvəl ATƏT-in baş katibi Bakıda idi də. Heydər Əli, İlham Əliyev, üzr istəyirəm, görüşdü və görüşdən sonra dedi ki, biz həbs olan 7 jurnalistin məsələsini müzakirə elədik və prinsipcə, Prezident onların əfi məsələsinə baxmağa etiraz eləmir, amma deyir ki, hər bir adamı ayrı-ayrılıqda müzakirə eləyəcəyik. Orada ayrı-ayrılıqda müzakirə olunması bir cədin adam var.
Səbəb nədir? Eynullah Fətullayevın diqqət mərkəzində olmasına, müxtəlif məmurlarla onun adı hallandırılıbdır müxtəlif dönəmlərdə, bununla bağlıdır? Yox,
mənim düşüncəm də onunla, o həmin proseslərlə bağlıdır. Məsələnin qəlizliyi həmin proseslərlə. Amma bizim üçün məhkəmə qərarından sonra bir məsələ qalır. Mətbuat və söz azadlığından bağlı məsələ. Heç kim demir ki, jurnalist ona görə cəzalandırılıb ki, o hakimiyyət oyunlarında belə elədi və yaxud belə elədi. Söhbət ondan gedir ki, məhkəmənin qərarında da yazılıb, o bu yazıları yazıb və bu yazılarına görə biz onu həbsxanaya veririk. Bununla bizim üçün indiki mərhələdə bütün o mübahisələr və fərziyyələr bitmiş hesab olunur. Bütün fikrimizi, qiymətimizi yalnız ona yönəldirik ki, bu redaktoru yazısına görə həbs eləyiblər və ona görünməmiş bir cəza veriblər. Bizim diqqətimiz bunun üzərindədir. Ona görə də mən sizin saytda baxırdım ki, 50% hesab edir ki, siyasi sifarişdir. 26% hesab edirdi ki, bu ədalətsizdir. 18% hesab edirdi ki, bu ədalətlidir. 26-18 yaxın faizlərdir kifayət qədər.
Dinləyici aydın olsun deyim, söhbət forumdan, Azadlıq Radiosunun saytındakı forumdan gedir.
Mənim üçün qorxulu proses bunun özündədir. Mən başa düşürəm ki, kimlərinsə beynində əvvəl baş vermiş proseslər durur. Müsbət və mənfi münasibətini göstərir Eynullaya. Amma burada qərardan söhbət gedir. Hansı məntiqlə bu qərarı ədalətli hesab edirmək olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Arif bəy, bir şeylə münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Həftənin hadisəsi kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bu həftə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Amma fikirlər var idi ki, onun cəzası daha yüngül ola bilər. İstəyərdim ki, buna da münasibətinizi öyrənək.
Mən çox heyfsiləndim ki, deməli, məhkəmə belə bir qərarla bitdi. Hər halda onun fəaliyyətində də maraqlı elementlər çox idi. Düzdür, dövlət nazirləri və bu strukturlarda işləmiş adamlar bütün bu qanunsuzluqlar yəqin ki, onların imzasından olmadan baş verə bilməzdi. Bugün Fərhad Əliyevdə ittiham etdikləri xüsusiyyətlər digər dövlət məmurlarında, yüksək səviyyəli dövlət məmurlarında bəlkə də qat-qat çoxdur. Bununla belə hər halda müəyyən müsbət islahat elementləri fəaliyyətində var idi. Onun susmağı mən bilən, bu da kifayət qədər faktlar ortaya qoyuldu. Əgər həmin faktların yoxlanması üzrə, onun dediklərinin yoxlanması üzrə hansısa bir proses keçsəydi, hələ biz
məhkəmənin
şahidi olacaqdı, bu alınma ala bilir. Və bir də 10 il cəza vermək hələ heç də o demək deyil ki, sən o 10 ili cəza yerində keçirdəcəksən. Həmin o iki nazirin həbsi bizim yadımızdadır ki, bu tək cinayət hadisəsi deyildi, bu çox sırf siyasi bir hadisə idi və o siyasi hadisənin baş verməsində prezidentin ətrafının olduqca fəal bir rolu var idi. Ətrafda, bilmirəm, indi prezidentlər daha tez-tez dəyişir, yoxsa ətraf daha tez-tez dəyişir, bilmirəm, amma hər halda hansısa bir dəyişikliklər əlbəttə bu talilərə, məsələlərə təsir göstərə bilər. İçəridəkilərin gününü əlbəttə ağlamaq lazımdır, amma bugün biz elə vəziyyətdik ki, vallahi bayırdakılarımızın da gününə ağlamağa çox böyük ehtiyac var. Bu proseslər ona görə baş verir ki, müqavimət gücünə malik olan fəal proses törədə biləcək cəmiyyət yoxdur.
Gələn həftənin əvvəlində Bakıda Daniel Fridin ABŞ rəsmisinin görüşləri olacaq. Necə hesab edirsiniz? Bu görüşdən nə gözləmək olar?
Müvəqqəti yumşalmalar prosesdə. Amma müvə- müvəqqəti yumşalmalar maksimum. Azərbaycanın qiyməti və Azərbaycana münasibətdə başlıca faktor heç Azərbaycan nefti də deyil. Amma Azərbaycan nefti demokratiyadan üstün faktordur. Çünki bu məsələ enerji təhlükəsizliyinə çıxır, iqtisadi inkişafa çıxır. İqtisadi inkişaf həmişə demokratiyadan önə çıxardılır. Azərbaycanın başlıca mahiyyəti, hələ biz onu bir neçə ildən sonra yəqin tam açıq görəcəyik. Başlıca mahiyyəti Orta Asiya üçün tranzit olmasındadır. Nabukko proyekti əslində əsrin müqavilələrindən daha mühüm və daha vacib bir proyektdir. Əgər Azərbaycan nefti yalnız Türkiyənin, Gürcüstanın və bir neçə Avropa ölkəsinin enerji təhlükəsizliyi deməkdirsə, Nabukko proyekti, o da Azərbaycansız baş tuta biləcək bir proyekt deyil. O proyekt, o layihə bütövlükdə Avropanın və qismən Amerikanın artıq təhlükəsizliyi məsələsi demək olacaq. Əsl qiymət oradadır. Azərbaycan əsl strateji əhəmiyyəti oradadır. Nəcəf Nəcəfovun bir ifadəsi var idi ki, döyüşə iki baxış olur. Biri səngərdə oturub atəş açan əskərin baxışı, bir də var təpənin üstündə döyüşü idarə edən generalın baxışı. General üçün 100 əskər burada qurban getdi, bir əhəmiyyəti yoxdur, onu bir şey maraqlandırır.
Nəticə.
Döyüşü udmaq. Amma orada oturub soyuğu istini hiss eləyən əskər yalnız öz taleyini düşünür. Bu cür böyük prosesdə bizim taleyimizi onlar əl eləməyəcəklər. Bizi maraqlandıran problemlərin 90% onları maraqlandırmır.
Bəs müvəqqəti yumşalmalar nədə hiss oluna bilər?
Tutaq ki, əhv fərmanında hiss oluna bilər, iqtisadi layihələrdən gedə bilər. Məsələn, tutaq ki, bir pəncərə prinsipi həyata keçirildi. Hansısa bir iqtisadi növbəti prinsip həyata keçirilə bilər. Dövlətin media ilə bağlı bir sıra islahatlar keçirmək üçün sənədləri hazırdır. İstənilən anda onu imzalaya bilərlər və artıq bir neçə aydır hazırdır, o imzalanmır. Niyə imzalanmır?
Lazım məqamı gözləyir.
Lazım məqam gözləyir. Bəlkə də Fridin gələcək məqamlardan biri olacaq. Bəlkə də yox, hələ tezdir. Qabaqdan hələ yaz gəlir, sonra payız var, seçkilər var və s.
Amma hər halda qabaqdan aşbanın qış sessiyası da gəlir.
Və yaxud qış sessiyası gəlir.
Təşəkkür edirəm Arif bəy. Minnətdaram sizə gəldiniz bu şənbə günü bizim dinləyicimizlə, həm bizlə bu fikirləri bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Sonda dinləyicimizə bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Panorama proqramında bu dəfə Arif Əliyev qonağı idi. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak eləyirdi. Proqramı isə mən aparırdım. Şahlı